Мәрәбәт толқында Азаттық радиосы армысыздар қадірменді радио тыңдармандар. Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушілері мен Мәншүк Асаутай және Мира Мүсілім. Әдеттегідей алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ, әлемнің барша мұсылмандары қасиетті Құрбан айт мейрамын тойлап жатыр. Human Rights Watch ұйымы Қазақстанда адам құқықтарының жағдайы нашарлап барады деп мәлімдеді.
Күй атасы Құрбанғазының Атырау мұражайындағы мылтығына талас, Кіші жүз батырының бүгінгі ұрпақтарын сотқа жетеледі.
Әлеуметтік зерттеу нәтижелері Қазақстанда нәзік жандылардың еңбек құқығының жиі бұзылатынын көрсетті.
Халық санағы демографияның қандай өзекті мәселелерін алға тартты деген тақырыптағы Азаттық радиосының дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз.
Ендігі кезекте хабарымыздың басында әдеттегідей соңғы жаңалықтарға кезек берсек, әріптесім Үкілай Бестайға микрофон кезегін берем. Әлемнің барлық мұсылмандары Құрбан айт мейрамын тойлап жатыр. Биыл Құрбан айт мерекесі 27 қараша жұмаға сәйкес келіп отыр. Соған байланысты Қазақстан тұрғындары 27, 28 және 29 қараша күндері демалады. Айт мерекесінің өзі 3 күнге созылады. Айттың алғашқы күні мұсылман жұртшылығы 4 түліктің біреуін құрбандыққа шалады. Минскіде Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің жетекшілері 2010 жылдың 1 шілдесінен бастап кедендік одақ құруға келісті. Бұл туралы Беларусь президенті Александр Лукашенко Қазақстандық және ресейлік әріптестермен кездесуден кейін мәлімдеді. Оның айтуына қарағанда бірыңғай экономикалық кеңістік құру мерзімін анықтайтын келесі кездесу желтоқсанның 18-інде Алматыда өтеді. Бірыңғай экономикалық кеңістікке өтудің қалған іс-шаралары жарты жылдың ішінде жүзеге асатын болады. Бақылаушылардың айтуынша кедендік одақ Ресей, Беларусь және Қазақстанның жалпы ішкі өнімін 5 жылдың ішінде 15%-ға өсіреді делініп отыр. Бейсенбі күні Қырғызстан президенті де бұл үш елдің кедендік одағына қосылуға дайын екенін мәлімдеген. Ослодағы Нобель комитетіне мәлім болғанда ирандық қорғаушы Нобель сыйлығының лауреаты Ширин Ебадиден әлемдік сыйлығын тәркілеп алған. Ебадиге Нобель сыйлығы 2003 жылы демократияға қосқан үлесі үшін берілген. Нобель комитетінің тұрақты хатшысы Гер Лундестад бұл хабар өздерін таң қалдырғанын айтып отыр.
We were extremely disappointed, even shocked. Of course, there has been a dispute going on for a very long time.
Біздің қатты көңіліміз қалды, тіпті шок болды. Әрине, онда Ширин Ебади мен Иран билігі арасында бұрыннан даулы жағдай болған, бірақ біз оның соң осылай болады деп күтпеген едік. Нобель комитетінің айтуынша, Нобель сыйлығының 108 жылдық тарихында алтын медальді тартып алу жағдайы бірінші рет кездесіп отыр. Норвегияның сыртқы істер министрлігі бұл оқиғаға байланысты Иран елшісіне наразылық нотасын жолдады. Бірақ Ширин Ебади өзін Иран билігі бәрібір қорқыта алмайтындығын айтып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Құрбан айт мейрамына байланысты халықтың алдына шығып сөйлеген сөзінде елдегі шабуылдарын тоқтатпай отырған талибандарды бітімге шақырды. Қарзайдың айтуынша талибандардың одақтастары қаруларын тастап елдің өркендеуіне үлес қосуы керек. Осыдан 2 күн бұрын талибандар жетекшісі Мола Омар Ауғанстанда шетелдік күштер тұрғанда билікпен келіссөздер жүргізу мүмкін емес деген. Сондай ақ Ауғанстанның тұрақсыз аймағы Қандағар провинциясының басшысы қастандық шабуылынан аман шықты. Төрелай Веса Құрбан айт мерекесіне орай мешітке бара жатқанда оның көлігі жол бойына қойылған бомбаға түскен. Оның ресми өкілінің айтуынша жарылғыш заттан көліктің терезелері шағылып, бірақ ол жарыланбай шыққан, жарылыстан полиция қызметкері жараланған. Германия еңбек министрі Франц Йозеф Юнг өзі қорғаныс министрі болып тұрған кезде Ауғанстанда ондаған бейбіт тұрғынның өліміне әкелген әуе шабуылдар болғанына қатысты қызметінен кетті. Оның алдында Ауғанстанда қызмет еткен армия офицері қызметінен алынды. Ол герман күштерінің қолбасшысы болған Вольфанг Шнайдерхан 42-тің 4-інде Ауғанстанның Құндыз провинциясының солтүстігінде талибандар қолына түскен екі жүк көлігіне қарсы әуе шабуылдарын беруді сұрап НАТО-ға қайырылған. Ауған ресмилері ол әуе шабуылдарынан 100-ден адам қаза тапса, оның кемінде 30-ы бейбіт тұрғындар болған дейді. Дубайдың үлкен қарызы қайтадан қаржы дағдарысын күшейтіп жіберуі мүмкін деген алаңдаушылық туып отыр. Бейсенбі күні қарызы 60 миллиард долларға жеткен Дубайдың ірі мемлекеттік компаниясы кредиторларынан төлемдерді мамыр айына дейін шегеруді сұраған. Бұдан кейін инвесторлар банктер мен компаниялардағы үлестерін қайтарып алып, Еуропа мен Азияның қаржы базарындағы баға құлдыраған. Мұнай бағасы тағы да құлдырады. Жапонның иені ақш долларына шаққанда 14 жылдағы ең жоғары көрсеткішпен сатылды. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі уран байыту жұмыстарын құпия түрде дамытып отыр деп Иранды сынаған қарар қабылдады. Және ол құжат Теһранның ол жобаларын тез арада тоқтатуын талап етеді. Бұл МАГАТЭ-нің 4 жылда бірінші рет Иранды айыптаған қарар қабылдауы болып отыр. Дипломаттардың айтуынша МАГАТЭ-нің 35 мүшесінің 27-сі қарарды қолдап дауыс берген, үшеуі қарсы, алтауы қалыс қалған. Бұл қарарды әлемнің алты алпауыт елі дайындады. Олар АҚШ, Британия, Ресей, Франция, Қытай, Германия елдері Иранның даулы ядролық бағдарламасына қатысты келіссөздерге қатысқандар. Қытайдың оңтүстігіндегі шахтада орын алған апаттан кемінде 9 адам қаза тауып, біреуі әлі табылмаған. Куйчжоу провинциясындағы шахтада газ шыққанда жердің астында 172 кенші жұмыс істеп жатқан, олардың 162-сі аман-есен жоғарыға көтерілген. Тәжікстанда терроризм бойынша күдікті 2 адам сотқа тартылды. Оңтүстік Кореяның Гоян қаласында өтіп жатқан біріншілікте қазақстандық штангист Владимир Седов алтын медальді жеңіп алды. Жұма күні 94 келі салмағында Седов жалпы салмағы 402 келі штанганы көтеріп, әзербайжандық әріптесі күміс медаль жүлдегері Низам Пашаевты 15 келіге озды. Ал қола жүлдені оңтүстік кореялық Ким Мин Чжайге бұйырған. Осымен ауыр атлеттен әлем чемпионатында Қазақстан 3 алтын, 1 қола жүлдені алып отыр. Қазақстан 7 алтын медаль алған, Қытайдан кейінгі 2-ші орында тұр.
Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік. Әлемнің барша мұсылмандары қасиетті Құрбан айт мейрамын тойлап жатыр.
Human Rights Watch ұйымы Қазақстанда адам құқықтарының жағдайы нашарлап барады деп мәлімдеді.
Күй атасы Құрманғазының Атырау мұражайындағы мылтығына талас, кіші жүз батырының бүгінгі ұрпақтарын сотқа жетеледі.
Әлеуметтік зерттеу нәтижелері Қазақстанда нәзік жандылардың еңбек құқығының жиі бұзылатынын көрсетті.
Халық санағы демографияның қандай өзекті мәселесін алға тартты деген тақырыптағы Азаттық радиосының дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Ардақ тағайын осы және өзге де ақпарат тарағын Азаттық тілшілері алдағы уақыттың ішінде толығырақ тарқатып айтып береді. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Әлемнің барлық мұсылмандары Құрбан айт мейрамын тойлап жатыр. Биыл Құрбан айт мерекесі 27 қараша жұмаға сәйкес келді. Соған байланысты қазақстандықтар айттың 3 күнінде де демалды. Ұлық мейрамда құрбандық шалудың ең ізгі амалы жетім-жесірлерге қол ұшын созу, ізгі тілектер тілеу деген тәрізді адами ұғымдармен астасып жатыр. Құрбан айт мейрамы әлем мұсылмандарының басты мейрамы. Имамдардың айтуынша, Құрбан айт халықты татулыққа, сыйластық пен имандылыққа және қайырымдылыққа шақыратын мереке.
Құрбан айтта 85 грамм алтынға тең ақшасы бар, ақылесі бүтін жол сапарды жүрмеген әрбір мұсылман баласының құрбандық шалу парызы. Алайда мұндайға мүмкіншілігі жоқ адам тазаланып, таңғы намазға қатысып, ниет етсе құрбандық шалғанмен бірдей сауап болады делінеді. Құрбан шалу көп ғасырлар бұрынғы оқиғалармен байланысты. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы өз хабарында сабақтайды.
Биылғы жылы Құрбан айт қарашаның 27-сі күні Алматы уақыты бойынша таңғы 8 сағат 30 минутта айт намазын оқудан басталды. Одан кейін мереке құрбандық шалу рәсімімен жалғасты. Азаттық радиосына сұхбат берген Мұхтар Әбдікәрімұлы алғаш рет құрбандық шалып отыр. Ол бұрын көпшілік жаңа жыл мерекесін ерекше тойлатса, қазір оның орнын Құрбан айт басты дейді.
Құрбан айт туралы ниетіміз түзу, бұрындары жаңа жыл мейрамдық келді, жаңа жылдан гөрі Құрбан айт ең мықты жақсы мейрам осы. Алла үшін, Алланың артық ешқандай не жоқ. Бәріміз Алланың құлымыз, сол үшін 5 уақыт парызын орындаймыз. Бүгін сол үлкен мейрамы. Қазір Құдайға шүкір, мына мешіттің ауласын бәрі толып кетті мұсылмандарға. Осы біздің мейрам. Өзіміздің Қазақстан өзі осы мейрамды бекітті заңдығы. Бәріміз қуаныштымыз. Құрбан айттан шыққасын барып, малды жаңағы бір құрбан шаламыз Алла ризашылығы үшін деп. Оны үшке бөліп, жетім жесірлерге, көршілерге және өзімізге имандардың айтуы бойынша орындаймыз.
Алайда құрбандық шалып, айтшылап жүрген жастар да аз емес. Солардың бірі студент Мұрат Дайрабаев та таңғы айт намазынан кейін Алматыдағы орталық мешітке келіп құрбандық шалды. Одан кейін жатақханадағы достарына қонаққа баратындығын айтты.
Шалатында көп. Аз ниеттеп барамыз олардың үйіне. Құрбан айттарымен құттықтаймыз деп. Кел деп ниет қойды, барамыз, ол да келеді. Айтады ғой, ақырет күнінде барлығын намаз оқытамын деп. Сол айтпақша жастарымыз, мысалы мен де жаспын ғой, дінге бір сорсы үтеді, бәрі намаз оқып келеді.
Алайда мешіттің маңайына балаларына нәпақа табуға келген жандар арасында құрбандыққа шалынған малдан үлессіз және ескерусіз қалғандар да болды. Солардың бірі Жәмила Тұрсынбекова әлемді шарпыған дағдарыстың әсері өзіне де тиіп жатқандығын айтып, 4 баланы асырау үшін мешіт алдында қайыр садақа сұрауға мәжбүр екендігін жеткізеді.
Ой, детсадтағы охранник болып істеймін мен. Зарплата мазақ 13 мыңақ. Ол зарплата не ол? Оның үстіне тамағымызға керек, киім керек. Скелетіна кішкентайым 4 жаста. 4 балам бар. Өзім квартирадан квартира көшіп жүрем. Қазір квартира 20 мың. Соған қиналып жүрмін да. Сол кішкене тамаққа, нанға болсын деп келген ғой. Біреу ұрсып жүреді, біреу ұрсы. Ана корпорациядан ана жолы бір кісі мен балама көмек беріп кетті. Құртқа алып берді, тамақтырынды, сонген 2000 қолына сатып кетті. Оған Құдайға рахмет, балашағасы бақытты осын айналайын. Өзі бақытты осын, денсаулық тілеймін ол кісіге. Осы біздің мұсылмандарға рахмет үлке кішкене. Қысылып отыр ғой елдің бәрі. Ол жағынан да қарап отқан жоқпыз қой. Атырып, барымызға рахмет деп жүре берейік.
Ал қоғамдық көлік жүргізушісі Айдар Майлыбаевтың Құрбан айт мерекесін тойлатуға уақыты жоқ. Биыл құрбандықта шалмайды. Өйткені ол бұл күні жұмыста.
Талғат. Салт-дәстүр ғой өзіміздің мұсылмандардың. Көңіл-күй жақсы. Бүгін халқымызды танытпастан мешітке жиналып бәрі ағылып отыр, жасы да кәрісі де, әйелі бала-шағасы да, сонымен риза болып жатырмын, жұмыста тұрмын деген мен өзім. Ертең енді қыдырып шығамыз, туған туыс көршілер мен ағайындарға барып. Халыққа тілерімді құрбан айтты енді тек алайым, халқымыз аман есен өстіп, өз дініміз жарқай берсін, елімізді тек қана тыныштық, жарқын болсын, сол тілеймін бәріне.
Бірақ та бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербесәлі дағдарысқа қарамастан халықтың құрбандық шалуға жағдайы бар деп ойлайды.
Айт мейрамдарына құрбан айтқа да халық мінекей мына мешіттің аумағына сыймай кетті. Енді мен елдің түкпір-түкпірінде болып тұрамын. Аудандарда, қалаларда, барлық жерде жайылған дастархан, тоқтық, береке бірлік Қазақстанды жайлап отыр. Сол лайым мәңгілік болсын дегіміз келеді. Сондықтан біз дағдарысты нұрағамыз айтқанда әлі әзір онша байқай қойған жоқпыз. Сезіне қойған жоқпыз әлі әзір.
Құрбандық Алланың атымен құрбан айт намазынан кейін шалынады. Құрбандыққа таңдалынып алынатын мал ауру сырқаудан аман, басы бүтін мал болуы керек. Құрбандыққа қой, ешкі, сиыр және түйе малы шалынады. Құрбандық малының етін 3 бөлікке бөлген жөн. Бір бөлігін көрші қолаң, туыс тумаларға тарату керек болса, екінші бөлігін тұрмыстық жағдай төмен адамдарға беріп, қалған үшінші бөлігі құрбандық шалушы адамның несібесі есебінде өзінде қалады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақтағын хабарларымыз одан әрі жалғасады. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне шамамен бір ай уақыт қалды. Осыған байланысты халықаралық Human Rights Watch ұйымы Қазақстанның адам құқықтары жағдайына баға берді.
Бұл ұйымның айтуынша Қазақстандағы ахуал нашарлап барады. Толығырақ студияға келіп отырған әріптесім Саида Бабамғожа хабарлайды.
Рахмет, Мира. Сонымен бір айдан астам уақыттан кейін Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін бастайды. Ақшта орналасқан Human Rights Watch ұйымының мәлімдеуінше адам құқықтары көрсеткіштері бойынша нашар деп танылған Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылғы төраға болып таңдалуының өзі даулы мәселе болған. Алайда 2007 жылы сол кездегі Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин үкімет төрағалықты бастауының алдында бірқатар реформалық қадамдарды қолға алады деп уәде еткен болатын. Атап айтқанда Тәжин Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарына толықтырулар енгізіліп, сайлау туралы заңы реформаланады және 2008 жылдың аяғына дейін саяси партияларды тіркеу талаптары жеңілдетіледі деп мәлімдеген еді. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне бір ай уақыт қалғанда бұл елдегі адам құқықтары жағдайы әлі де алаңдаушылық туғызып отыр дейді Human Rights Watch. 2010 жылдың 1 қаңтарында Қазақстан Грециядан төрағалықты алған кезде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен халықаралық қауымдастық Қазақстанға қарап, осы ұйымның құндылықтарын елестететін болады. Қазақстан үкіметі адам құқықтарына қиын жағдай туғызып отыр. Бұл Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының стандарттарына сай келмейді және адам құқықтары принциптеріне негізделген бұл ұйымның басшылығына қайшы келеді дейді Human Rights Watch. Бұл ұйымның айтуынша соңғы бірнеше жылда Қазақстан үкіметі бірқатар маңызды әрі оң қадамдар жасаған. Атап айтқанда Қазақстан азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі халықаралық келісім мен қинап азаптауға қарсы конвенцияның құжатын бекітіп, елдің сот жүйесіне қатысты шектеулі реформаларды жүзеге асырған, бірақ олар елдегі адам құқықтары проблемаларын шешуге бағытталған нақты реформалармен тең емес. Алайда іс жүзінде үкімет негізгі өзгерістерді жасау белгілерін көрсетпей отыр дейді Human Rights Watch. Аталған ұйым Қазақстанда адам құқықтары жағдайының нашарлап бара жатқандығына нақты мысалдар келтіреді. Қазақстан үкіметі халықаралық келісімдер мен ел конституциясында көрсетілген адам құқықтары мен бостандықтарды кеңейтуді талап еткен құқық қорғаушы топтар мен саяси оппозицияның әрекеттерін жоққа шығарып отыр. Мәселен, адам құқықтары бойынша бірқатар қазақстандық топтар ұсынған адамдардың еркін жиналу құқығы туралы заң жобасын үкімет елемеген. Билік сондай-ақ сот жүйесіне қатысты реформаларды талқылайтын азаматтық қоғам топтарының сыни пікірлері мен ұсыныстарын ескермеген. Қазақстан үкіметі тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары мен интернетті бақылауын одан сайын күшейтіп, саяси оппозицияны қудалауын жалғастыруда. Сондай-ақ саяси себептер негізінде өз сыншыларын сотқа тартуда, дейді Human Rights Watch. Осы ұйыммен арадағы талқылауларда кей саясаткерлер Қазақстандағы адам құқықтары жағдайын Орталық Азияның басқа да елдеріндегі ахуалмен жиі салыстырады. Осыған байланысты Human Rights Watch Қазақстандағы баяу әрі көзге шалынбайтын репрессиялар көршілес елдердегі адам құқықтарының тапталуымен салыстырғанда онша назарға ілікпеуі мүмкін, алайда Қазақстандағы жағдай неге өзінен нашарлау мемлекеттермен салыстырылуы керек? Неге оны адам құқықтары жағдайы тәуір елдермен салыстырмасқа, деп жауап берген. Қазақстандағы баспасөз еркіндік жағдайына тоқталған Human Rights Watch ел үкіметі баспасөзге қатысты бірнеше ұстамды реформаны жүзеге асырды, бірақ кейінірек баспасөз еркіндігін әлсіретін бірнеше қадам артқа қарай жасады, дейді. Human Rights Watch бұқаралық ақпарат құралдары мен интернетке қатысты заңдарға енгізілген шілде айындағы толықтыруларды сынап отыр. Аталмыш ұйымның айтуынша, Қазақстанда тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары мен журналистер жиі сотқа тартылып, оларға жала жапты деген айыптар мен ірі көлемдегі айыппұл салынады. Human Rights Watch қарашаның 25 күнгі мәлімдемесінде Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясын заңсыз жолмен алып жариялады деген айыптар мен түрмеге жабылған Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов пен депутаттың талап арызы бойынша сот шешімі шыққан соң өзін банкрот деп жариялауға мәжбүр болған Тасжарған газеті және БТА банкі сотқа берген республика басылымының істерін атап өткен. Human Rights Watch ұйымы сондай-ақ діни бостандық мәселесіне жеке тоқталған. Ақпанның 11-інде Қазақстанның конституциялық кеңесі ұсынылған дін туралы заң конституцияға қайшы келеді деген шешім шығарған. Мұны адам құқықтары бойынша Human Rights Watch ұйымы оң қадам деп бағалап отыр. Алайда Қазақстандағы діни бостандық мәселесіне халықаралық қауымдастықтың назары жойыла бастағанда ел үкіметі діни еркіндіктерге шектеу қоюға әрекеттенуі мүмкін деген алаңдаушылықтар да жоқ емес, дейді Human Rights Watch. Сонымен қатар бұл ұйымның айтуынша, тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанда ешқашан ашық әрі әділ ұлттық сайлаулар болмаған. Елдегі сайлаулар Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының стандарттарына сай келмеген. 1990-ның 1 мен 2 аралығында Афинада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының министрлер кеңесінің жиыны өтеді. Бұл халықаралық қауымдастықтың Қазақстандағы адам құқықтары жағдайына байланысты алаңдаушылықтарын көтеру үшін зор мүмкіндік, дейді Human Rights Watch ұйымы.
Көп рахмет, Саида. Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бүгін ұсынған жаңалықтарының мазмұнына кезек берсек, әлемнің барлық мұсылмандары Құрбан айт мейрамын тойлап жатыр.
Ауғанстан президенті талибандарды тағы да бітімге шақырды.
Оңтүстік Кореяда өтіп жатқан біріншілікте қазақстандық штангист Владимир Седов алтын медальді қанжығаға байлады.
Германиялық әскери басшылар әуе соққысынан кейін қызметтен кетті.
Минскіде кедендік одақ құру келісіміне қол қойылады.
Әзербайжан тұтқындары түрмеде түрлі шабуылдарға тап болады.
МАГАТЭ Иранды сынаған қарар қабылдады.
Путин Францияда көлік және энергетикалық келіссөздер жүргізеді.
Дубайдың қарыз проблемасы қаржы дағдарысын күшейтуі мүмкін.
Қытай бала саудасымен айналысқан 2 адамды жазаға тартты.
Қытайда шахтадағы апаттан 9 адам қаза тапты. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Күйатасы Құрманғазының Атырау мұражайындағы мылтығына талас кіші жүз батырларының бүгінгі ұрпағын сотқа жетеледі.
Әлеуметтік зерттеу нәтижелері Қазақстанда нәзік жандылардың еңбек құқығының жиі бұзылатынын көрсетті.
Халық санағы демографияның қандай өзекті мәселелерін алға тартты деген тақырыптағы Азаттық радиосының дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Ардақтағы Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Атыраудағы облыстық өлкетану мұражайында тұрған Құрманғазы Сағырбай ұлының аңшы мылтығы деп аталатын жәдігерге байланысты дау шықты. Мылтықты мұражайдан көріп қалған Пыштанай батыр Ерқосай ұлының ұрпақтары оны отбасылық мұра екендігін айтып, иелеріне қайтаруды талап етуде.
Кіші жүз батырының бүгін ұрпақтары қаруды таңдық деп отбасылық жәдігерді қайтаруды сұрап, Атырау қалалық сотына шағымданды. Әлемге қазақты танытқан қара домбыра шынағына қазақ елінің тарихын сыйғызып, ұрпаққа сырлы әуенмен сыйлап кеткен ұлы күйші Құрманғазының мылтығы төңірегіндегі дау туралы толығырақ осы өңірдегі тілшіміз Сәния Тойкен сабақтайды.
Жақында Атыраудағы облыстық өлкетану мұражайында тұрған күйші Құрманғазы Сағырбаев мылтығы деп аталатын жәдігерге байланысты үлкен дау туды. Оны мұражайға 2000 жылдың 9 қарашасында белгілі күйші композитор Қаршыға Ахмедияровтың ағасы Қырғи Ахмедияров тапсырған екен. Алайда 17-18 ғасырларда жоңғарлармен күресте елін қорғаған қазақ батырларының бірі Піштанай батырдың ұрпақтары бұл мылтықты Құрманғазының емес, біздің батыр бабамыздың мылтығы деп облыстық өлкетану мұражайынан жәдігерді есіне қайтаруды талап еткен болатын. Іс сотқа дейін барып, Атырау қалалық сотында қаралған еді. Сонымен даулы мылтық кімдікі? Ол қазақтың дарынды күйші композиторы Құрманғазынікі ме? Әлде 17-18 ғасырда елін қалмақ пен жоңғардан қорғаған кіші жүзден шыққан батыр Қосайұлы Піштанайдікі ме? Әрине қарудың нақты кімге тиесілі екендігін көрген көздер бүгінде ортада жоқ, бірақ мұражайдың төрінен орын алған бұл мылтықты даулаушы екі тарап өздерінше уәж айтады. Сотқа Алматыдан арнайы келген күйші Қаршыға Ахмедияровтың айтуынша, бұл даулы мылтықты 1940 жылдары әкесі Көшәлиев Ахмедиярға Атырау аймағында тұратын бір ақшашты қария берген екен. Ол қария Қаршыға Ахмедияровтың әкесіне бұл мылтықтың Құрманғазы жездесінікі екендігін айтқан көрінеді. Содан әкем ол мылтықты баласы үшін ырымдап бір бұзаулы сиыр мен винтовкаға айырбастап алған. Содан бері ол Құрманғазы мылтығы деп аталып кетті, дейді күйші Қаршыға Ахмедияров.
Әкемнің аты Ахмедияр, Ахмедияр көшеді. Ол 46-49 жылда біздің әкеміз осы мылтықпен біз атқарды. Сол кезінде осы құрмалардың мылтығы менің қолыма түсіреді. Мен балам домбырашы болып деп әңгімелер айтады.
Алайда бабадан қалған мұраның жоғын жоқтаушылардың бірі Әлімжан Аманбайдың айтуынша, Піштанай батыр ұста болған адам, ол мылтықты қолдан жасаған, бірақ оны мұражайға тапсырғандар құндағын кесіп, шірпесін өзгерткен дейді. Әлімжан Аманбайдың айтуынша,
бұл кісі мылтықты бұзаулы сиырға айырбастап алды деп айтқан. Жалпы алғанда бұл мылтық білтелі, кремний қолда жасалған әрмен мылтық екенін анықтап, құрылысында темір мен тек ағаш болады. Мылтықтың ствол сүмбесі құндағы өзінікі, қалған от беретін бөлшектер өзгелер. Қондаға кесілген.
Әлімжан Аманбайдың сөзін қуаттаған, өзін Піштанай батыр ұрпақтарының бірімін деп таныстырған Қылышбай Қалмағанбетов, мұражайдағы мылтық мүлде Құрманғазының мылтығы емес, ол біздің үйімізде 1954 жылға дейін ілулі тұрған Піштанай бабамыздың мылтығы еді. Оны кезінде Ахмедияр Көшәлиев сұратып алған. Мылтықты сұрап, Ахмедиярдың баласының бірі қырғи келгені менің есімде жақсы сақталған. Мен ол кезде 7 жастағы ешкі бағып жүрген бала едім, деген Қылышбай Қалмағанбетовті тыңдасақ.
Соң 36 ешкі бағып отырып, мен 7 жастамын. Сол сана ескіс көп баласы тұрап алған Піштанай деген батырдың алған мұнда. Дегістің батыры Піштанай деген. Соның артынан сол біздің үйде өліп өлдік, келіп өліп кетті. Келіп өлді, сол 40 сұрап алып кетті, бапым сұрап отырды. Ахмедияр сұрап. Әкем бір сұрап алды.
Ал мылтықты мұражайдан көріп, оның Піштанай батырдан қалған Ақбикеш деп аталып кеткен армия мылтығы екенін айтып дабыл қаққан басталапкер Төреген Сағындықов оның Піштанай батырдікі екендігіне сенімді. Ол былай деді:
аталып отырған мылтық аңшы мылтығы емес, армия мылтығы. Құрманғазы ақбасқақтарда болған емес, қолды бол болыс тарихы өлкетану музейіне Құрманғазы мылтығы деп тапсырылған мылтық жалпы қазақтың елім жерін шекшер жолдармен қорғаған қазақ батырының бірі Қосайұлы Піштанай батырдың армия мылтығы Ақбикеш екені анықталды.
Қалай болғанда да Піштанай батырдың ұрпақтары мылтық батырдікі екендігін барынша дәлелдеуге тырысты. Олар мылтықты салатын яшықтың әлі күнге дейін сақталып қалғанын айтады. Сөздерін дәлелдеу үшін алып келген яшыққа мылтықты салып та көрсетті. Олардың айтуынша Піштанай батыр өте мерген аңшы да болған. Ол бірде аң аулап жүріп, ертегі аңыздарда айтылатын жезтырнақпен де кездесіп, оны өлтірген дейді. Мынау соған айғақ деп бізге сояудай тырнақты да көрсетті. Бұл жайлы Піштанай батыр ұрпағының бірі Жолдас Сағындықов былай деп баяндайды.
Қалың тоғайға тапқанып аңшы ғой, қиыға тіпті отқа пісіріп жеп отса бірден кісі келіп дейді, қарақ тінің үшін. Сон ана ағаштан сізіп өсіп бүйтіп етті берген ғой, алмапты, сон кейін кетіп қалыпты. Сон ана кісі қорқып тұрмайды, ағаштан үстінде қиыны жапқан өз анамен жаққа кетіп қалған. Сон тұрмақтасына келіп тұрып құшақтаған ғой ағашты адам деп өл көтереді. Ана ағашқа кіріп кеткен таңдақ сөйін атқанда, таңдағын алғанда, өттасып кеткен сөйін кесірін ақтық сонғаны, таңдағын екі өшуіне кеткен біреу қол.
Бірақ мұражай директорының орынбасары Рашида Харипова даулы мылтыққа қатысты өзінің ғылыми зерттеу жүргізгендігін айтады. Оның ойынша мылтықтың жасалу техникасы кіші Құрманғазы Сағырбай өмір сүрген дәуірге толықтай сәйкес келеді. Ал Пыштанай ұрпақтарының нақты дәлелдері жоқ дейді.
Дау болып отырған мылтықтың Пыштанай батырдың ақбекеш деген мылтығы екен талапкер жап тек жорамал түріндегі мәліметтерді ғана ұсынып отыр. Себебі қазір Пыштанайда, Смабайда, Қыстаубайда жоқ. Ал мылтықты баласына мұраға қалдырған Ахмедияр жоқ болғанмен оның баласы Қырғи қазір бар адам. Мылтықты музейге тапсырып отырғанда Қырғи ағамыз. Алайда оның түрі күнде Ахмедиярдан мылтықты ешкім дауламаған. Мылтықты малға айырбастап алғандығын ешкім жоққа шығарып отырған жоқ. Мен ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе отырып мылтықтың жасалу техникасы ғасыры, датировкасы Пыштанай батырдың өмір сүрген ғасырына емес, күйеатасы Құрманғазы Сағырбаевтың өмір сүрген ғасырына сәйкес келетіндігін дәлелдеп отырмын.
Сонымен дауға айналған Атырау облыстық өлкетану мұражайында тұрған Құрманғазы мылтығы деп аталған жәдігердің тағдыры алғашқы сот сатысында шешілді. Мылтық Құрманғазыныкі аталып мұражайда қала беретін болды. Дегенмен Ерқосайұлы Пыштанай батырдың ұрпақтары бұған тоқталмақ емес. Олар келесі заң орындарына жүгінетіндіктерін айтады. Төлеген Сағындықов бұл мылтықтың Пыштанай батырдікі екендігін барынша дәлелдеп отырмыз. Пыштанай батыр Астанада далада қалған қазақ батырларының арасынан орын алуы тиіс батырлардың бірі деп санайды Төлеген Сағындықов.
Пыштанай дейтінмен бала емес, бұл қазақ Пыштанай. Кеше Астанаға ашылып жатқан ел ескерткіш бар, қазақ ел дейді. Соның жанына бар қазақтың батыстан шыққан қазақ батырларын апарып қойса, ол дейтін қазақтың әдемілігі дәуірін көтерер. Пыштанайдың қасындағы жаңағы 10 шақты батыр бар. Солардың бәрі сөзде тұруға қасиетті. Өйткені анық кешегі жоңғар қалмақтарын қырғанда солар қатынасып есболай дейтін қанды болды деп соның қарауындағы батырлар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атыраудан.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанда әйел адамдарының еңбек құқығы жиі бұзылады. Мұндай мәлімдемені Қазақстанның тәуелсіз кәсіподақ конфедерациясы жасады. Оған аталмыш ұйым сарапшылары жүргізген әлеуметтік зерттеудің нәтижелері негіз болды. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Алматы, Қостанай, Қарағанды, Шымкент қалаларында жүргізілген бұл зерттеудің нәтижелері Қазақстанда әйел затының жалақысы ер адамдардікінен 1,5 есеге кем екендігін көрсетті. Сондай-ақ, зерттеу жұмыс тапшылығы мен қоғамдағы әйелдің рөлі турасында қалыптасқан стереотиптердің салдарынан өндіріс орындарында әйелдердің құқықтары жиі бұзылатындығын аңғартқан.
Кейінгі кездердегі әлеуметтік экономикалық өзгерістер әйел адамдардың мәселелерін ушықтырып жіберді. Қазір әйел жұмыс берушіні қызықтырмайтын қызметкер. Өйткені ол мемлекеттік жеңілдіктерді алушы ретінде қарастырылады. Соның салдарынан әйел затынан көбі еңбек келісім шартынсыз жұмыс істеуге мәжбүр. Ал оның нәтижесінде жұмыс орындарында заң бұзушылықтар орын алады. Мәселен, жұмыс уақыты 12-13 сағатқа дейін артып кетеді. Әйелдерді жыныстық қатынасқа итермелеу сынды келеңсіздіктер орын алады.
Дейді Қазақстанның тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының президенті Сергей Белкин. Конфедерация сарапшылары келтірген статистикалық мәліметтер бойынша әйелдерге 2008 жылда 1000-нан аса жыныстық қатынасқа итермелеу мен зорлық әрекеттер тіркелген. Олардың басым бөлігі қызмет орындарында болады және тіркелмегендері қаншама дейді сарапшылар. Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының вице-президенті Лариса Харькова 600 азаматша жауап берген анкета нәтижелері Қазақстан Қазақстандық әйелдердің өз құқықтарын білмейтіндігін көрсеткендігін айтады.
Өкінішке орай, әйел адамдар өз құқықтарын білмейді. Онымен қоса, бұл тұрғыдағы кәсіподақтың ұжымдық келісім шарттарының маңызында білетіндер шамалы. Олардың көбі кәсіподақтар тек мерекелік шараларды ұйымдастыру үшін қажет деп санайды. Соның салдарынан әйелдер жұмысынан айырылып қалмас үшін өз құқықтарының бұзылуын үнсіз көтеріп жүре береді.
Дейді Лариса Харькова. Сондай-ақ ол Қазақстанның қазіргі заңнамасы әйел құқын толықтай қамтамасыз ете алмай отыр деп санайды.
Әйелдерді жұмыспен қамсыздандыру мәселесін шешуде жаңа бағыт қажет. Себебі Қазақстанда жұмыс істейтін әйелдердің көбі ресми емес экономикада қызмет көрсету сауда-саттық салаларында қызмет істеуде. Ал ол салаларда көп жағдайда келісім шарттар толтырылмайды.
Дейді конфедерацияның вице-президенті Лариса Харькова. Заңгер Маман Ибрахимов та еңбек келісім шартынсыз қызметкердің құқықтарын қорғау мүмкін еместігін растап отыр.
Қазақстанда адамдардың еңбек құқықтары толығымен қарастырылған. Ал ұрдан жүзінде, ал енді жүзінде кейбір мекемелер ол құқықтарын сақтамай, келісімшарт жасамаулары мүмкін. Сондықтан олардың құқықтары сақталмайды.
Келісімшартқа отырмаған жағдайда ол мекемелер қандай жауапкершілікке тартылады?
Жауапкершілікке қарастырылмаған деймін, қайда қарастырылмаған.
Дейді заңгер Маман Ибрахимов. Мемлекеттің төрт аймағында жүргізілген зерттеуден кейін Қазақстанның тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясы лайықты еңбек, ана құқығын қорғау акцияларын өткізбек. Бұл акциялардың аясында Алматы, Қостанай, Қарағанды, Шымкент қалаларында әйел құқықтары жазылған парақшалар мен арнайы кездесулер жоспарланған дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ардақтағайын Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек келіп қалды. Микрофон алдында Үкілай Бестай.
Әлемнің барлық мұсылмандары Құрбан айт мейрамын тойлап жатыр. Биыл Құрбан айт мерекесі 27 қараша жұмаға сәйкес келіп отыр. Соған байланысты Қазақстан тұрғындары 27, 28 және 29 қараша күндері демалады. Айт мерекесінің өзі 3 күнге созылады. Айттың алғашқы күні мұсылман жұртшылығы төрт түліктің біреуін құрбандыққа шалады. Минскіде Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің жетекшілері 2010 жылдың 1 шілдесінен бастап кедендік одақ құруға келісті. Бұл туралы Беларусь президенті Александр Лукашенко қазақстандық және ресейлік әріптестермен кездесуден кейін мәлімдеді. Оның айтуына қарағанда бірыңғай экономикалық кеңістік құру мерзімін анықтайтын келесі кездесу желтоқсанның 18-інде Алматыда өтеді. Бірыңғай экономикалық кеңістікке өтудің қалған іс-шаралары жарты жылдың ішінде жүзеге асатын болады. Бақылаушылардың айтуынша кедендік одақ Ресей, Беларусь және Қазақстанның жалпы ішкі өнімін 5 жылдың ішінде 15% өсіреді делініп отыр. Бейсенбі күні Қырғызстан президенті де бұл үш елдің кедендік одағына қосылуға дайын екенін мәлімдеген. Ослодағы Нобель комитетіне мәлім болғанда ирандық қорғаушы Нобель сыйлығының лауреаты Ширин Ебадиден әлемдік сыйлығын тәркілеп алған. Ебадиге Нобель сыйлығы 2003 жылы демократияға қосқан үлесі үшін берілген. Нобель комитетінің тұрақты хатшысы Гер Лундестад бұл хабар өздерін таң қалдырғанын айтып отыр.
We were extremely disappointed, even shocked. Of course, there has been a dispute going on for a very long time.
Біздің қатты көңіліміз қалды, тіпті шок болды. Әрине, онда Ширин Ебади мен Иран билігі арасында бұрыннан даулы жағдай болған, бірақ біз оның соңы осылай болады деп күтпеген едік. Нобель комитетінің айтуынша, Нобель сыйлығының 108 жылдық тарихында алтын медальді тартып алу жағдайы бірінші рет кездесіп отыр. Норвегияның сыртқы істер министрлігі бұл оқиғаға байланысты Иран елшісіне наразылық нотасын жолдады. Бірақ Ширин Ебади өзін Иран билігі бәрібір қорқыта алмайтындығын айтып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Құрбан айт мейрамына байланысты халықтың алдына шығып сөйлеген сөзінде елдегі шабуылдарын тоқтатпай отырған талибандарды бітімге шақырды. Қарзайдың айтуынша талибандардың одақтастары қаруларын тастап елдің өркендеуіне үлес қосуы керек. Осыдан 2 күн бұрын талибандар жетекшісі Мола Омар Ауғанстанда шетелдік күштер тұрғанда билікпен келіссөздер жүргізу мүмкін емес деген. Сондай-ақ Ауғанстанның тұрақсыз аймағы Қандағар провинциясының басшысы қастандық шабуылынан аман шықты. Төрелей Веса Құрбан айт мерекесіне орай мешітке бара жатқанда оның көлігі жол бойына қойылған бомбаға түскен. Оның ресми өкілінің айтуынша жарылғыш заттан көліктің терезелері шағылып, бірақ ол жарыланбай шыққан, жарылыстан полиция қызметкері жараланған. Германия еңбек министрі Франц Йозеф Юнг өзі қорғаныс министрі болып тұрған кезде Ауғанстанда ондаған бейбіт тұрғынның өліміне әкелген әуе шабуылдар болғанына қатысты қызметінен кетті. Оның алдында Ауғанстанда қызмет еткен армия офицері қызметінен алынды. Ол герман күштерінің қолбасшысы болған Вольфанг Шнайдерхан 42-тің 4-інде Ауғанстанның Құндыз провинциясының солтүстігінде талибандар қолына түскен екі жүк көлігіне қарсы әуе шабуылдарын беруді сұрап НАТО-ға қайырылған. Ауған ресмилері ол әуе шабуылдарынан 100 адам қаза тапса, оның кемінде 30-ы бейбіт тұрғындар болған дейді. Дубайдың үлкен қарызы қайтадан қаржы дағдарысын күшейтіп жіберуі мүмкін деген алаңдаушылық туып отыр. Бейсенбі күні қарызы 60 миллиард долларға жеткен Дубайдың ірі мемлекеттік компаниясы кредиторларынан төлемдерді мамыр айына дейін шегеруді сұраған. Бұдан кейін инвесторлар банктер мен компаниялардағы үлестерін қайтарып алып, Еуропа мен Азияның қаржы базарындағы баға құлдыраған. Мұнай бағасы тағы да құлдырады. Жапонның иені ақш долларына шаққанда 14 жылдағы ең жоғары көрсеткішпен сатылды. Біріккен ұлттар ұйымының атымен энергия жөндөгү агенттиги уран байытуу жумуштарын купуя түрдө дамытып отур деп Иранды сынаган карар кабылдады жана ал кужат Техрандын ол жобаларын тез арада токтотууну талап этеди. Бул МАГАТЭнин 4 жылда биринчи рет Иранды айыптаган карар кабылдоо болуп отур. Дипломаттардын айтуунча МАГАТЭнин 35 мүчөсүнүн 27 карарды колдоп дауыс берген, 3 карсы, 6 калыс калган. Бул карарды әлемнің 6 алпауыт елі дайындады. Олар АҚШ, Британия, Ресей, Франция, Қытай, Германия елдері Иранның даулы ядролық бағдарламасына қатысты келісөздерге қатысқандар. Қытайдың оңтүстігіндегі шахтада орын алған апаттан кемінде 9 адам қаза тауып, біреуі әлі табылмаған. Куйчжоу провинциясындағы шахтада газ шыққанда жердің астында 172 кенші жұмыс істеп жатқан, олардың 168-і аман-есен жоғарыға көтерілген. Тәжікстанда терроризм бойынша күдікті 2 адам сотқа тартылды. Оңтүстік Кореяның Гоян қаласында өтіп жатқан біріншілікте қазақстандық штангист Владимир Седов алтын медальді жеңіп алды. Жұма күні 94 келі салмағында Седов жалпы салмағы 402 келі штанганы көтеріп, әзербайжандық әріптесі күміс медаль жүлдегері Низам Пашаевты 15 келіге озды. Ал қола жүлдені оңтүстік кореялық Ким Мин Чжайге бұйырған. Осымен ауыр атлеттен әлем чемпионатында Қазақстан 3 алтын, 1 қола жүлдені алып отыр. Қазақстан 7 алтын медаль алған, Қытайдан кейінгі 2-ші орында тұр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтаған Азаттық радиосының бағдарламасы дәнәр жалғасады. Қазақстанда биыл жыл басында өткізілген халық санағының түпкілікті нәтижесі әлі белгілі болған жоқ. Санақтың бастапқы қорытындысының өзі ресми билік өкілдерінің күдік күмәнін туғызғаны белгілі. Ізінше статистика комитеті басшылардың қызметкерлерін босатып, кейбіреуін қамауға алғаны да белгілі. Осы ретте Азаттық радиосы халық санағы демографиясының қандай өзекті мәселесін алға тартты деген тақырыпта дөңгелек үстел өткізген болатын. Оны әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді. Енді осы дөңгелек үстелге назар аударыңыздар. Ал біз өздеріңізбен қоштасамыз. Бүгінгі модераторлары мен Мира Мүсілім және Мәншік Асаутай. Жақсы жаңалықтармен жолыққанша
сау болыңыздар.
Биыл 25 ақпан мен 6 наурыз аралығында Қазақстанда тәуелсіздік таңындағы 2-ші халық санағы болып өтті. Оның бастапқы нәтижесіне сәйкес республика халқы соңғы 10 жыл ішінде шамамен 2 миллионға өсіп, 99 жылғы есеп бойынша 14.6 миллионнан биыл 16.3 миллионға жеткен көрінеді. Сенатор әрі патриоттар партиясының көсемі сенатор Ғани Қасымов Азаттық радиосына берген сұхбатында санақтың ресми нәтижесіне сенбейтінін мәлімдеді. Оның атап көрсетуінше халық санағы 15.14 миллионды құрайды деп күтілген. Санақ халықтың саны 16 миллионнан асқанын, яғни шамамен тіпті 1 миллионнан да артық өскенін көрсетіп отыр. Мысалға, Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің әлеуметтік және демографик департаментінің директоры Әнуарбек Дәуренбеков Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Қазіргі халқымыздың саны Қазақстандағы 16 миллионнан асты. Ол бірінші жағдай. Ал енді қазақтардың үлес салмағы да едәуір өсті. Енді ол 60% үстіне шықтық, мысалға, құдайға шүкір. Ол да жақсы жаңалықтың бірі. Басқа мағлұматтарды тіпті біз алуға мүмкіндігіміз болмай жатыр. Өйткені себебі мынаның барлығы нақты есептер емес, жай ғана алғашқы жорамалға жақын дүниелер.
Сонымен қымбатты қонақтар, биылғы санақ бойынша өткен 10 жылдың ішінде ел 2 миллионға бірден өскен болып шығады. Оның сыры неде? Осы санақпен оның жоғарыда Әнуарбек Дәуренбеков атаған қорытындылары неге күдік күмән туғызады? Олардың ішінде қазақ халқының үлес салмағы 60-67% дерлік өскен көрінеді. Осы сауалға Мадат Ақсақал, сіз не айтасыз?
Жаңғыз мен емес. Туған тұсқан, жолдас, жора, білетін жолдастар бәрінің айту бойынша санақ өте дұрыс өткен жоқ. Мен бұған бір мисал келтірейін. Мен санақ күні бізге бір келді әйел. Мен айттым, бір 10 шақты минуттен кейін келіңіз, мына көршілерге барып, сонда мен дайын болып тұрайын. Келіңіз дедім. Жоқ. Ешкімде келген жоқ. Ал енді санақтан бай сырт қалғаннан кейін мен өзіміз дедім, кімге айтарым де. Сөйтіп Медеу аудандық әкімшілікте бар екен бір кабинетте отырған адамдар. Солардың телефон тауып, телефон соқтым. Осылай-осылай бізге санаққа келем деп еді, кешкім келген жоқ, бір талай күн болды. Ал енді мен өзім телефон арқылы айтып берейін деп. Сөйтіп өзім телефонмен айтып бердім. Сонын қарасам, біздің бірінші этажында тұратын бір журналист, оған сұрасам, айтты, бізге ешкім келген жоқ, деді. Ол да со телефон арқылы өзің етіп айтып берді. Менің қызым мына менің үйімнен бірнеше шақырым жерде тұрады. Оған сұрасам, айтады, бізге ешкім келген жоқ, көршілерге келген жоқ. Ешкім телефонмен де сұраған жоқ, біз де ешкіммен телефонға неттедік. Сонда мынау өсіп атыр дейді ғой жаңа комитеттің бастығы. Өсіп атқаны қалай, талай адам санақтан тыс қалып отыр. Бұл қалай өсіп болады?
Жақсы, Мадат ақсақалың көп рахмет. Уәлихан Мырза, сіз не айтасыз?
Енді негізі бұл халық санағы жүргізу ол ұлттар ұйымының рекомендациялары бойынша әр 10 жылдық сайын өткізу керек. Жалпы негізі осы халық санақты өткізудің қажеттілігіне ешқандай күмәнім ешкімде де жоқ. Бірақ тек қана осы экономикалық жағынан алатын болсақ, өкінішке орай осы халық санағынан соңғы кездерде саяси пайдаланушылар пайда болды. Мысалы, үкімет өзі болсын, оның президент өзі болсын, оның басқа мемлекет басшылары болсын, өкінішке орай осы халық санағына саяси сондай бір рөлі беріп жатыр. Мысалы, егер біз өзіміздің Қазақстанға келетін болсақ, мысалы, Қарағанды облысында, Абай қаласында 60 халық санатын счетчик деген адамдар жұмысқа тартылған. Әр қайсына 300 адам нормативтік ретінде халықтың саны берілген, бірақ оларға 100 адам үстіне қосындар деді. Ол мен анық білем, мысалы, оны санақты жүргізген адамдармен мен өзім сөйлестім, олар көзбен көз кездестім. Оның себебі не? Мысалы, әр аудандарға, әр облыстарға сендерге бюджеттен бөлінетін субвенциялар, субсидиялар сендердің мекен жайында тұратын адамдардың санына байланысты болады деп. Сол себептен әр қайсы қала болсын, өз ауылда тұратын адамдардың санын көбейту не сондай бір ынталы болып салды. Сондықтан әрине қазіргі осы халықтың саны соншама пайызға өсті деген мәліметке мен сенетін ешқандай құқым жоқ деп ойлаймын. Сондықтан әрине өкінішке орай мына экономика жағынан емес саяси жағынан осындай бір көзқарасы болды осы халық санағына. Рахмет.
Рахмет. Маржан ханым, сөз кезегі өзіңізде.
Шын мәнінде мына санақтың сапасына келсек, мына өздігімен жұмыспен қамтылған азаматтардың тіркелуі, баспанасыз адамдар қаншама, осы нақты сұрақтарға дұрыс жауап берілмеді. Біздің елімізде қаншама дүниеге келген балалар перзентханадан шыққан кезде туу туралы куәліктерін ала алмай жатыр. 16 жасқа кәмелетке толған жастар негізгі төлқұжат куәлігін ала алмай отыр. Осындай нақты мәлімет беруге көп халық қорқады. Неліктен мемлекеттік құрылымдарға ешқандай сенім жоқ. Өйткені кез келген азамат, әсіресе заңды өзінің құқығын білмейтін азаматтар, мемлекеттік орындар өзім туралы мәліметті ертең өзіме қарсы пайдаланама деп қорқады. Ал ресми деректер бойынша 1999 жылы өткен санақта 200 мыңнан астам адам есептен қалып қойған деген ресми дерек жарияланған болатын кезінде. Ал қазіргі санақта қанша адам есепке алынбай қалды, қанша қаражат ұрланды, оған кімдер жауапты, осы сұрақтарға әлі күнге дейін ешқандай жауап берілген жоқ. Негізі ештен кеш жақсы дейді, әлі де кеш емес.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қымбатты қонақтар, енді екінші сауалға көшсек, Қазақстанда халық санының соңғы 10 жылда бірден 2 миллионға өсуіне әлеуметтік экономикалық негіз болды ма және қазір бар ма? Мысалға, статистика агенттігінің әлеуметтік және демографиялық департаментінің директоры Әнуарбек Дәуренбеков, қазір әлеуметтік экономикалық және тағы басқа мүмкіндіктер бар, бірақ әлі де жетілдіру керек деп санайды.
Біріншіден елімізге қазір оралман солар қаншама адам келді. Өткенде айтылды ғой, осы мысалға 10 жылдың ішінде 1 миллиондай адам қайтып осында оралды деп. Ал немесе мынау туу көрсеткіштері едәуір көбейді мысалға. Қазір құдайға шүкір 20 промилі, 17 промилі деген сияқты, 14 промилі мына қалалардың өзінде сондай өсіп жатыр. Ол деген, яғни әрбір мың адамға шаққандағы балалардың туу санының көбеюі. Бұрын жұрт сенімсіздікпен қараса, қазір құдайға шүкір үйлер салынып жатқанын көріп жатыр, халықтың жағдайын жақсарып жатқаны, өздерінің жағдайын жақсарып жатқанын көріп жатыр, жұмыспен қамту жүріп жатыр, барлық жағдайлар жасалып жатқанын көргеннен кейін болашаққа деген адамның сенімі пайда болады, содан кейін барып балалар өмірге келіп жатыр мысалға.
Әнуарбек Дәуірбектің мәлімдеуінше, Қазақстанда сол соңғы 10 жылдың ішінде халық санының бірден 2 миллионға өсуіне барлық әлеуметтік, экономикалық және тағы басқа жағдай жасалған дейді.
Әлеуметтік жағдай жасалды деп, оны мен айта алмаймын. Бұрынғы совет мемлекетіне кірген мемлекеттермен салыстырайық. Бүгінгі күні ең аз күн көріс мөлшері бар ғой өзі. Біздің бүгін Қазақстан мемлекетімізде ол қарағанда 13 мың теңге, сондай қылып бүгін шығарылды статистика бойынша. Ал сол 13 мың теңгеге бір айда адам деген күн көре алады ма екен? Ал енді Прибалтиканы алсақ, теңгемен санасақ, бір айға жаңа осы показатель 50 400 теңге. Москва қаласында 53 мың теңге, Ресейде 28 мың теңге айына беріледі. Салыстырсаңыз, сонда біздің қандай әлеуметтік жәрдем көмек екені содан-ақ білініп тұр. Екіншіден айтайық, балаларға жәрдемақы көрсетеді деп жатыр мінекей. Бірінші қаңтар айынан 2000 жылы көтеріліп жатыр, я оны айтуға керек оны. Бірақ салыстырғанда қарасақ басқа мемлекеттерменен, сонда ғана көрінеді ол көмек болып саналуға да келмейді. Ал мен неге Латвия менің Прибалтикамен салыстырамын? Оларда мұнай жоқ. Ресейде мұнай болса да, оларда 145 миллион халық бар. Бізде 16 миллион болсын, бірақ 145 миллионмен салыстырғанда 10 есе аз ғой. Сондықтан бүгінгі күні көмек аз деу керек. Ал бүгінгі күні біздердің де адамдардың жаңа саны көбейсе де, еліне қайтып келген оралмандардың арқасында көбейіп жатырмыз. Олар еліміз деп қайтып келіп жатыр, ал бізден кетіп жатқан адамдар да бар. Біз соны ойлауымыз керек. Екіншіден, біз тек қана қазақтардан келіп келген ғана емес, бізді қанша адамдар Ресейге кетейін деп жатыр, әлі де кетейін деп жатыр. Осыдан жарты жыл бұрын мен бір жағдайларменен сондағы Ресей консулменен кездесіп, сонда оның айтуы бойынша Қазақстанда тұратын 1 миллиондай тұрғын адам Ресейдің паспортын алайын деп жатыр. Сонда бүгінгі күні 1 миллион Қазақстанның азаматтары Ресейге қарап чемодандарын дайындап жатыр. Оны біз ұмытпауымыз керек.
Маржан ханым, сіз не айтар едіңіз?
Қазіргі биліктің саясатына қарағанда Қазақстанның халқының өсуге ешқандай мүмкіндік жасалған жоқ. Қазір керісінше біздің еліміздегі саясат мына өз еліндегі азаматтарды жою үшін бағытталған саясат болып отыр. Кез келген көп балалы отбасын қараңыз, кез келген қарияларымызды қараңыз, ешкімнің жағдайы жетісіп тұрған жоқ. Мына еліміздегі халықтың әлеуметтік жағдайы шешілмесе, медициналық қызмет жоғары деңгейде көрсетілмесе, білім беру сапасы түзетілмесе, ең алдыменен қазақтың баспанасының мәселесі шешілмесе, халықтың өсуіне ешқандай мүмкіндік жоқ. Қазір керісінше, шынайы ұлтшыл ретінде айтуға болады, мысалы кез келген кезінде үлгі болған немістер жұмысты сондай таза істейтін техникадан хабары бар немістер Германиясына кетті. Орыста мүмкіндігі бардар Ресейге кетті. Еврейлер Израильге кетті. Ал мына барар жері басар тау болмаған қазақтар осы елде тұрып жатыр. Ал олардың қамын ойлап жатқан қазіргі билік жоқ. Қазір біздегі биліктің өзінің бір ғана мәселе қинап отыр, сол өзінің отырған орындығын креслосын сақтап қалу. Сонымен ғана айналысып жатыр біздің ақордағы мырзалар. Ал қазір тағы бір мәселеге мән беру керек. Көптеген жастар, шамасы келген мырзалардың бәрі балаларын шетелде оқытып, шетелде білім беруге тырысады. Ал ол шетелде оқыған бала ертең Қазақстанды өз отаным, өз елім деп сезінбейді. Ол тек қана осы Қазақстанға келіп қайтсам, бизнес жасап, содан өзіме қандай пайда келтіре аламын деген көзқараспен келеді ол Қазақстанға. Яғни ол Қазақстанды туған жері болса да, бірақ өзінің болашақта тұрақтанатын мекені деп байланыстырмайды. Ондай сезім жоқ. Сондықтан қазіргі саясаттың арқасында Біз керісінше Қазақстанның халқын зоюға толық мүмкіндік жасап жатырмыз. Өйткені адам құқығы сақталмайды, әлеуметтік мәселелер шешілген жоқ. Еліміздегі кең жер байлықтың бәрі жан-жаққа сатылып талан-таражға кетті. Мына болашақ өзімізден кейінгі ұрпақтың жағдайы қандай болады деген сұрақпенен біздің ақордадағы мырзалар президенттен бастап оған ешқандай мән беріп отырған жоқ.
Жақсы, рахмет. Орхан мырза тыңдап тұрсыз мені. Сіз не айтасыз? Қандай ойыңыз бар осыған қосатын?
Баршын Хасен қызының айтқан сөздерінге толық қосыламын. Қосатын айтарым да бар. Мысалы, мына егер біз санақ өткізген сапасына қарайтын болсақ, мына неге қию органдарының мәліметтері бойынша мысалы, Қазақстанда соңғы 10 жылдың ішінде 800 мың адам дүниеге келді. Ал мына санақтың мәліметтері бойынша 600 мың ғана адам. Көрдіңіз бе, 200 мың адам жай-жай осы санаққа кірген жоқ. Сосын, егер біз қаржы полициясының мәліметіне жүгінсек, осы санаққа 1 миллиард 144 миллион теңге бөлінген ақшасынан тек қана 379 миллион ғана жұмсалды. Нақты осы санақ өткізуіне. Ал қалған 165 миллион теңге ұрланып кетті. Осы ұрланған ақшасы әрине ол санақтың сапасына міндет түрде әсер етті. Сосын егер тағы да жаңа Маржан Қасенқызы айтқан мәліметіне жүгінетін болсақ, мысалы, осы соңғы 10 жылдың ішінде 100 орыстың 24-ді Қазақстанның азаматтығынан шығып өз тарихи отанына кетті. Мына Беларусь елдерін алатын болса, олардың 100 адамнан 38-і кетті. Поляктарды алатын болса, олардың 100 адамнан 25 адам кетті. Әзербайжандар 13% кетті. Көрдіңіз бе? Мына Қазақстаннан адамдар соңғы 10 жылдың ішінде енді қазақ емес халықтар, ұлттарды алатын болсақ, олардың бәрі кетіп отыр. Сондықтан әрине Қазақстан халқының санын көбейтетін ешқандай себеп болған жоқ. Ол да мысалы осы санақтың сапасының бір көрсеткіші деп айтуға болады. Сондықтан әрине меніңше біздің билік жүргізіп жатқан саясаты, әлеуметтік саясаты, демографиялық саясаты Қазақстанның адамдарының санын көбейтуге бағытталған жоқ деп айтуға болады.
Рахмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Көрші Ресейде халық санын көбейту мақсатында жас отбасыларын екі және одан да көп бала тауып тәрбиелеудің бір қатар ынталандыру шарасын қабылдап отыр. Ресейлік шаралардың артықшылығын тіпті Қазақстанның ресми өкілдері мен мамандары да мойындайды. Мысалы, солардың бірі мына жоғарыда келтірілген Әнуарбек Дәуренбек мырза.
Мысалға Ресейдегі сияқты 10,000 доллардан туған балаларға беріп отырса, бұл едәуір сеп болар еді. Өйткен себебі, мысалы, кезінде мына Болгария деген жерде сонда үшінші балаға кереметтей жақсы ақшаны көтеріп. Сонын әрине 2-3 жылдың ішінде едәуір көтерді олардың көрсеткіші. Сол сияқты бізде де көтерілуі мүмкін. Әрине сол 2-3 жылда көтеріп алса балалардың туу көрсеткіштерін, ол болашақтың дүниесі ғой. Мысалға 25 жылдан кейін сол көп туған балалар өмірге тағы да өмір әкеледі ғой. Сондықтан әрине біздің материалдық жағдайы бірінші есепте саналса, ол әрине жақсы ғой. Өйткен себебі мысалға оларға бірінші кезекпенен үй беріп жатса, кредиттер беріп жатса, сондай толып жатқан бұның факторлары бар ғой. А бірақ соның көпшілігі қазіргі жағдайда істеліп жатыр деп ойлаймын.
Ал сіз, Бақыт ханым, қалай ойлайсыз?
Менің ойымша мүмкіндік бар, қаражат та бар. Астананы әшекелегенді салғанды қояйық. Үлкен-үлкен мерекелерге шашылғанды қояйық. Орыстарда бар ғой, выбор приоритет ценности. Вот соны егер біз приоритет қолып осыны алсақ, қаражат та бар, мүмкіншілік те бар. Бірақ осыны біз кейбірде тек әлгі той-думанға кетіреміз, болашақты ойламаймыз. Егер де осы біздің елдің болашағын ойласақ, ертеңгі күн қандай болады екен десек ойласақ, мүмкіншілік те бар, қаражат та бар. Адамдар да осын дұрыстап қолдап кетеді. Айтқан сөз бен жасаған істің арасында жаңа байланыс болу керек. Соны жасау керек.
Жақсы, көп рахмет. Маржан ханым, сіз не айтасыз осы жөнінде?
Әрине, қазір бірінші кезекте осындай шаралар ұйымдастыру керек. Біз қазір бұл жағдайды қазір қолға алып жүрмесек, ертең кеш қаламыз. Алдыңғы сұраққа қосарым, шынында да бізге шетелден сырттан келген өзіміздің қандастарыма дұрыс жағдай көмек көрсетілмей жатыр. Оларға ары қарай оқуын жалғастыруға немесе жұмыс жасауға дұрыс мүмкіндігі болмай жатыр. Ол жаңағы мемлекеттік тілге қатысты мәселе, ол да бар. Ал Қазақстанның халқының саны көбейсін десек, ең алдымен аналарға жағдай жасалу керек. Бізде дүниеге келген бала суретіп дүниеге келген кезде жемқорлық, коррупция жолымен дүниеге келеді. Өйткені кез келген аяғы ауыр ана перзентханаға түскен кезде оған дәрігерге пул пара бермесең, оны дұрыстап ешкім қоймайды. Сол бойында аурухананың кіреберіс дәлізінде жатады. Ал енді ол бала аман есен Алланың көмегімен дүниеге келгеннен кейін оны ары қарай қалай жетілдіру керек. Қазір ай сайын беріп отырған жаңағы жәрдем көмектері оны айтуға да ұят нәрсе. 5-10 мың теңгеге қандай қазір мына баланың памперс жөргегіне жетпейтін тиын ол. Ол баланы асырау керек, киіндіру керек, жан жақты балаға мүмкіндік жасау керек. Сондықтан бізге қазір дереу мемлекеттік деңгейде нақты шара жасау керек. Мына балаға деген көмек, оқушыға деген көмек, анаға деген көмек. Ал оның бәрін жасауға толық мүмкіндік бар. Бізге тек қазақ ет мәселесін көптен бері көтеріп жүрміз, бірақ одан әлі ешқандай нәтиже шыққан жоқ. Мысалы, біздің Назарбаевтың билігіндегі халықтан ұрланған ақшаның қаражатын қазір шетелдегі Швейцариядағы басқа да офшорлық зоналардағы есеп шоттарында жатқан қаражат елге қайтарылып, осы халық игілігіне жұмсалса, онда бір мезгілде көптеген жағдай нашар отбасыларына көмек жасауға болар еді. Ал ең алдымен көп балалы отбасына, аналарға, балаға деген көмекті жасап ұйымдастыруға болады. Бірақ бұл үшін тек қана мемлекеттік деңгейде нақты саяси шешім керек. Ол үшін билікте халықты жаны ашитын адамдар болу керек.
Рахмет. Уәлихан мырза, сізге сөз кезегі беріледі.
Аға, рахмет. Мына Қазақстанда бала туғанда мысалы бір жәрдемақы беріледі дейді. Сосын бір жылдан созылған мысалы ай сайын жәрдемақы берілетін сияқты болып көрінеді Қазақстанда, иә. Бірақ егер біз шын мәнінде қарайтын болсақ, иә, бала туғанда бірден 200 ғана доллар беріледі. Содан кейін ай сайын мысалы 5-6 мың теңгенің ғана қосылады. Оған қызығып Қазақстанда баланы туған баланы санын көбейтем деп ешқандай бір отбасы жоқ деп оны анық айту керек. Неге десеңіз, мына қазір кішкентай баланың тамағы қазір өте қымбат. Ауырып қалса емханаға баратын болса төлеу керек. Ауырып ауруханаға жататын болса оның үстіне тағы да төлеу керек. Мына баланың аяқ киімі, бас киімі, жай киімі өте қымбат. Мысалы, кішкентай баланың бас аяқ киімін алатын десеңіз, ол мысалы қазіргі заманда 5000 теңге тұрады. Сондықтан осы мемлекет тарапынан берілген ақшасы ол баланың бір жылына жетпейді. Сондықтан мына садақа ретінде беріліп жатқан 5000 теңгесі тек қана күлкі нәрсе деп айтуға болады. Сондықтан әрине осындай саясатымен егер нақты баланы туғызамын дейтін мемлекет болса, әрине ол Ресей сияқты ең кемінде мысалы 10 мың доллар бірден беру керек. Ал өкінішке орай ол бізде жоқ. Мемлекетіміздің жағдайы мысалы оған келеді, мына ұлттық қорының көлемі оған келеді. Бірақ мына жемқорлыққа байланысты тек қана өздерінің қалтасын толтыру, тек қана өздерінің банктегі шоттарға ақшаны салумен біздің өкінішке орай елімізге, халқымызға түсіп тұрған пайдасы өте аз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Енді төртінші сауал. Қазақстанның соңғы 20 жылдағы бірінші және қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаев республика халқының санын 2015 жылға дейін 20 миллионға жеткізу туралы тапсырма берді. Елбасының бұл тапсырмасын шын мәнінде жүзеге асыруға әлеуметтік, экономикалық мүмкіндік бар ма? Мысалға сенатор Ғани Қасымов бұл өте қиын міндет, бірақ мүмкін деп жауап берді.
Трудная задача, но возможно, я вам так отвечу.
Ал статистика агенттігінің әлеуметтік және демографиялық департаментінің директоры Әнуарбек Дәуренбек оған онша сенбейді.
Әрине, 20 миллион болады деу кішкене қиындау. Мен ол жағынан ештеңе дей алмаймын енді. Өйткені біз болжау дүниелерді біз жасамаймыз ғой. Біз жаңағы нақты мәліметтерді ғана өңдеп жинақтап сөйтіп барып шығарамыз. Ал болжаумен айналысатындар экономика министрлігі немесе солардың институты бар, ғылыми зерттеулер жүргізіп сөйтіп жатқан. Солардың қолындағы дүниелер 15-ші жылы қанша адам болатындығы.
Ал Маржан ханым, сіз қалай ойлайсыз?
Енді президенттің айтқан сөзіне қазір
менің сауалдан сенбейді. Жаңа сіз мені сұхбат алып жатқан кезде мен таксиде келе жатырмын. Қасымдағы адамдар қарапайым осы еліміздің тұрғындары. Ой, бұл сөзіңіз бұл кімге айтып жатсыз? Бұл сөзіңіз өте тура көңіліңізге жағып жатыр деп қолдап жатыр міне. Енді шын мәнінде мемлекеттік тарапынан дұрыс шара ұйымдастырылмай, елдің болашағы түзелмейді. Сондықтан чиновниктердің айтқан сөзіне ешқандай сенім жоқ, сөзіне ешқандай дәлел нақты сүйенетін ештеңесі де жоқ қой. Оны халықтың санын өсіру үшін нақты әлеуметтік жағдай шешілу керек және адам құқығы жерге аяқ асты болмау керек.
Жақсы, рахмет. Экс-сенатор Уалихан мырза, сізге.
Мен сондай, мысалы, ондай жобаны жасау үшін, мысалы, әрине ең алдымен өткен жылдарға, өткен тарихқа жүгіну керек. Мысалы, 1993 жылы Қазақстанда 16.3 миллион халық тұрған. Қазір 16 миллион қадар. Алдағы 10 жылдың ішінде халықтың саны 25%-ға көбейту ол деген мүмкін емес. Неге десеңіз, мына басқа елдердің экономикалық демографиялық жағдайын қарайтын болсақ, мысалы 7-8-10%-ке мысалы 10 жылда көбейеді халықтың саны. Сондықтан қалай болса да 10 жылдың ішінде халықтың санын 20%-ға көбейту ол мүмкін емес.
Жақсы, көп рахмет. Енді Азаттық радиосы Қазақстандағы соңғы халық санағын арнаған нөкерліктерін осымен аяқтайды. Оған қатысқандар Маржан Аспандиярова, жалпы ұлттық социал-демократиялық Азат партиясының төралқасының мүшесі, Мадат Аққозин, қазақ журналистикасының ақсақалы, Уалихан Қайсар, Қазақстан парламенті сенатының бұрынғы депутаты, Кенесары Хан, ұлттық тарихи-мәдени қорының президенті. Сондай-ақ Дәуренбеков Әнуарбек, Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің әлеуметтік және демографиялық департаментінің директоры, бұл кісі сырттай қатысты. Сондай-ақ Ғани Қасымов, Қазақстан парламент сенатының депутаты, Бақыт Түменова, Аман Саулық қоғамдық ұйымының жетекшісі. Нөгерек сөздермен Сұлтан Хан Аққылы жүргіздім. Енді баршаңызға көп рахмет.